ลมหนาวมาแล้วฝุ่นในกรุงเทพคงจะลดลงกรุงเทพมันมีลมยังช่วงอากาศชื้นๆไม่มีลมนะช่วงนั้นนะไอ้น้ำในอากาศมันก็จับฝุ่นเอาไว้ด้วยไปไหนไม่ได้พวกเราก็หายใจเข้าไปมีการช่วยสังคมช่วยกันหายใจดูดฝุ่นวันหลวงพ่ออยู่ในป่าก็ห่างฝุ่นละอองอะไรพวกนั้นแต่มันมีการเผาป่าเผาไร่แล้วก็ลามขึ้นภูเขาตอนนี้ไฟกำลังไหม้ภูเขามันจะมีฝุ่นละอองเหมือนกันละอองสงสารสัตว์เผาวันทีนะมันลูกเล็กเด็กแดงหนีไม่ได้ตายไม่เลิกเผาทุ่งเผาไร่มันเป็นวิธีสู้กับหญ้าที่เขาไม่มีต้นทุนใช้ไฟแช็กทีเดียวไหม้หมดละไปตัดหญ้าไปเลยนะมีต้นทุนวันนี้มีรถตู้ที่ไหนบ้างท่านใจเชียงใหม่มีไหมเชียงใจท่านใจทั้งหมดเลยเหรอหาดใหญ่ยกมือซิหาดใจนู่นนี่คนเชียงใหม่ล่ะเชียงใหม่นี่ยืดหยัดมากเลยจริงๆเราการเรียนกรรมฐานนะง่ายไม่มีอะไรหรอกหลักของมันก็คือเรียนรู้ความจริงของกายของใจพระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าถ้ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ใจเราจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นก็พ้นทุกข์กันตรงนั้นเองงั้นจุดตั้งต้นของความพ้นทุกข์อยู่ที่การเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองมันจะไปยากอะไรอย่างร่างกายนะขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมมันยากไหมต้องทำอะไรพิเศษไหมถึงจะรู้ว่าร่างกายนั่งต้องทำนี้ก่อนไหมทำขลุ่มตอนนี้บางคนยิ้มรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มร่างกายพยักหน้ามันยากไหมในการจะรู้สึกไม่เห็นจะยากอะไรเลยการรู้จิตใจของตัวเองรู้ได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือความรู้สึกอีกส่วนหนึ่งคือพฤติกรรมของจิตความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตอย่างความสุขในใจเรารู้จักไหมรู้ไหมรู้ได้ไหมขณะนี้สุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยมีสามแบบสุขทุกข์เฉยเฉยหรือขณะนี้ดีขณะนี้ชั่วดีก็มีหลายเกรดดีแบบมีสติไม่มีปัญญาก็มีดีมีทั้งสติทั้งปัญญาก็มีชั่วก็มีโลภโกรธหลงเป็นตัวยืนพื้นถ้าไม่หลงก็ไม่โลภไม่โกรธงั้นเวลาความหลงเกิดเนี่ยมันเกิดตัวเดียวได้เวลาความโลภจะเกิดเนี่ยต้องเกิดร่วมกับความหลงถ้าไม่หลงจะไม่โลภความโกรธก็ต้องเกิดร่วมกับตัวหลงถ้าไม่หลงก็ไม่โกรธถ้ารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่โกรธหรอกรู้จักโลภโกรธหลงไหมรู้จักทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยจะต้องตั้งท่าต้องมารยามากมายไหมในการที่จะเห็นรู้ทันความรู้สึกของตัวเองจะไปยากอะไรรู้ร่างกายก็ไม่ใช่เรื่องยากรู้ความรู้สึกก็ไม่ใช่เรื่องยากรู้เท่าทันพฤติกรรมของจิตยากนิดหน่อยเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปดูนะเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปคิด อย่างเวลาเราดูมือถือสมมติว่าดูคลิปเลยในมือถือนะดูบางทีตาเราก็ถลำลงไปอยู่ในจอที่หูเราก็ไปฟังเสียงที่ดูอยู่นะฟังอยู่นะหนีไปคิดเรื่องอื่นก็มีเนี่ยใจมันหนีไปคิดใจเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปคิดนะเวลากินข้าวกินข้าวลิ้นกระทบรสแล้วเรารู้รสตลอดเวลาไหมไม่รู้เรารู้รสเป็นช่วงๆนะแล้วก็เวลาที่เหลือนี่หนีไปคิดตอนที่หนีไปคิดไม่รู้รสเนี่ยจิตมันไปรู้รสก็รู้นะจิตมันหนีไปคิดก็รู้จิตมันหนีได้หกช่องหนีไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใจส่วนใหญ่คือหนีไปคิดมีบ่อยที่สุดจิตหนีไปดูจิตหนีไปฟังอะไรเนี่ยก็รองลงมาจิตไปดมกลิ่นไปลิ้มรสอะไรนี้มีน้อยมีอย่างเราอยู่ในบ้านเราในห้องนอนเรานะมันมีกลิ่นซึ่งใครเข้ามาเขาตกใจผงะแต่เราไม่ได้กลิ่นในกลิ่นที่เราคุ้นเคยเราก็ไม่ได้กลิ่นเฉยๆพอมีกลิ่นอะไรหอมๆโชยมาในห้องซึ่งเหม็นๆของเรานะเราได้กลิ่นอะไรที่คุ้นๆแล้วใจไม่สนใจเงินที่ได้กลิ่นเพราะใจมันสนใจที่มองเห็นรูปเพราะว่าใจมันสนใจอย่างบางทีเราลืมตาแต่เราเหม่อเคยเป็นไหมลืมตาเหม่อใครมาเราไม่เห็นเขามาถามเราว่าเห็นคนนี้เดินมาไหมไม่เห็นไม่ได้โกหกแต่ตอนนั้นลืมตาอยู่นะแต่จิตใจมันไม่สนใจจิตใจมันมัวแต่ไปยุ่งไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้มันก็ไม่เห็นรูปเนี่ยพฤติกรรมของจิตคือมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละช่องนะรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจส่วนใหญ่คือไปคิดเอานะถ้าเป็นนักปฏิบัติทางใจส่วนใหญ่ก็ไปเพ่งเอาจิตถลำลงไปแล้วไม่เห็นอันนี้ดูยากนิดนึงแต่การดูกายเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากการดูความรู้สึกทั้งหลายทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วไม่ใช่เรื่องยากทุกคนดูได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะดูหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกหลวงพ่อนะประโยคแรกที่ไปเรียนกับท่านนะไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติเข้าไปกราบท่านวันที่6กุมภาพันธ์2525พวกเราบางคนยังไม่เกิดนะบางคนก็แก่ละ2525แต่ละคนไม่เหมือนกันไปถึงก็เข้าไปกราบเรียนท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่นั่งหลับตาเงียบๆไปนะเกือบชั่วโมงลืมตาให้มาท่านก็สอนการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเห็นไหมท่านยืนยันคำแรกการปฏิบัติไม่ยากการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองไม่ใช่เรื่องยากมันยากเฉพาะคนไม่ปฏิบัติมีกายก็ไม่รู้กายมีใจก็ไม่รู้ใจก็แค่นั้นเองแหละสำหรับหลวงพ่อนะหลวงปู่บอกให้ดูจิตบางคนหลวงปู่ก็ให้ดูกายดูกายก็ใช้ได้นะดูจิตก็ใช้ได้เหมือนกันดูความรู้สึกก็ใช้ได้ถ้าดูจิตเนี่ยจะรู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตก็รู้เท่าทันพฤติกรรมของจิตที่วิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาอย่างเรารู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆดูไปเรื่อยร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วร่างกายเนี่ยน่าสงสารมากร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นะเคลื่อนไหวหยุดนิ่งอะไรนี่ความทุกข์มันตามบทขยี้เราตลอดเราก็ต้องขยับหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆเราหายใจเข้ามันทุกข์ขึ้นมาเราก็หายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกไปแล้วก็ทุกข์อีกนะก็หายใจเข้าแก้ทุกข์อีกหนีทุกข์ไปเรื่อยๆร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นั่งอยู่ก็มีความทุกข์นะก็ต้องขยับเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อแก้ทุกข์นอนอยู่นึกว่าสบายนอนอยู่ก็ทุกข์อีกก็ต้องพลิกไปพลิกมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างเต็มไปด้วยความทุกข์ในร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเนี่ยดูให้เห็นความจริงเหล่านี้ จะยากอะไรนักหนาหลวงปู่ดูลยืนยันไม่ยากยากเฉพาะคนไม่ปฏิบัติมีกายก็ไม่สนใจมีใจก็ไม่สนใจมัวแต่สนใจอะไรรู้ไหมสนใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่สนใจร่างกายจิตใจตัวเองไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายไม่สนใจจิตใจแต่สนใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์โผฏฐัพพะคือสิ่งที่กระทบร่างกายธรรมารมณ์ก็คือสิ่งซึ่งใจไปรู้เข้าเราสนใจสิ่งเหล่านี้เราไม่สนใจจิตใจของตัวเองสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเช่นเรื่องราวที่คิดคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้รู้เรื่องที่คิดแต่ไม่รู้ว่าขณะที่คิดนะใจของเราเป็นยังไงใจเราสุขหรือใจเราทุกข์ใจเราดีหรือใจเราชั่วไม่รู้รู้เรื่องที่คิดอย่างนี้เรื่องไปรู้ธรรมารมณ์ไม่ใช่รู้จิตเวลาขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราโกรธเราไม่ดูว่าใจกำลังโกรธไม่ดูว่าหน้าตาเราเนี่ยเครียดขึ้นมาละใจกำลังโกรธหน้าตาก็เปลี่ยนใจเต้นตุ๊บเมื่อเห็นอะไรเห็นไอ้คนที่ปาดหน้าเราแม้ใจมันสนใจแต่ของข้างนอกเงื่อนที่หลวงปู่ดูลพูดนะเรื่องจริงเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติก็พูดหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็หลงไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสรู้สิ่งสัมผัสที่กายไปรู้เรื่องราวที่คิดนึกทางใจเรื่องราวที่คิดนึกทางใจก็มีหลายอย่างคิดไปอดีตก็ได้คิดไปอนาคตก็ได้เวลาคิดถึงอดีตมีกายลืมกายมีใจลืมใจไหมเมื่อแต่คิดถึงอดีตเวลาหลงไปคิดอนาคตมีร่างกายก็ลืมร่างกายร่างกายกำลังเป็นยังไงไม่รู้จิตใจกำลังเป็นยังไงไม่รู้นะเพราะหลงอยู่หลงไปอดีตหลงไปอนาคตการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติคือพวกที่หลงไปไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองถ้าจะปฏิบัติยากไหมนั่งอยู่รู้ว่านั่งยากไหมล่ะไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะนั่งอยู่รู้ว่านั่งพระพุทธเจ้าพูดภิกษุทั้งหลายเมื่อนั่งอยู่ให้รู้ชัดว่านั่งอยู่เมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่ไหมรู้ว่าเดินรู้ว่านั่งใครเดินใครนั่งถ้ารู้ไม่ชัดรู้โง่นะมีโมหะแทรกก็เราเดินเรานั่งนะเรานอนถ้ารู้ชัดรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาจริงๆก็จะเห็นร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันหยุดนิ่งร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้าไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราเคลื่อนไหวไม่ใช่เราหยุดนิ่งไม่ใช่เราหายใจออกไม่ใช่เราหายใจเข้าคำว่าเราเป็นความคิดเท่านั้นเองร่างกายมันเคยบอกไหมมันเป็นเราเราใจมันคิดตู่ไปคิดเอาเองว่าร่างกายนี้คือตัวเราของเราถ้าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราจริงสั่งมันสิอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราที่แท้จริงเนี่ยหัดรู้สึกในร่างกายนะก็จะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราที่แท้จริงเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวร่างกายนี้เรายืมโลกมาชั่วคราวรู้สึกไหมไม่ต้องรอให้ตายเรายืมโลกมาตลอดเวลาหายใจเข้าเนี่ยอากาศเป็นของเราไหมอากาศก็ไม่ใช่ของเราสมบัติของโลกใช่ไหมเราหายใจเข้ามาแล้วไปเดี๋ยวก็หายใจออกไปแล้วเนี่ยยืมธาตุมาใช้นะแล้วก็คืนไปยืมมาถ้าใช้แล้วก็คืนไปกินอาหารเป็นของเราเปล่าของเราสิเราซื้อมาหรือเราไปขโมยมาจริงอาหารมันก็ของโลกอาหารเป็นทรัพยากรของโลกเรากินเข้าไปแล้วเราก็คืนนะเราขับถ่ายออกไปเนี่ยมันก็หมุนอย่างเงี้ยธาตุมันก็หมุนอย่างเงี้ยบางประเทศนะกินอาหารเหลือไม่ได้นะกินเหลือมากๆเนี่ยมีความผิดถูกตำรวจจับเลยมีคนไทยมนุษย์ป้ารู้จักไหมมนุษย์ป้าเดี๋ยวนี้คำนี้เริ่มหายไปแล้วเพราะว่า มันละเมิดสิทธิสตรีเรื่องมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงก็มีแต่ส่วนใหญ่มันเป็นมนุษย์ป้าเอาผู้หญิงเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองอารวาสเลยคนก็ไม่ค่อยเอาเรื่องผู้ชายเป็นอารวาสมากถูกชกถูกซ้อมผู้หญิงคนก็ไม่อยากทำร้ายยกเว้นในพวกโรคจิตเนี่ยมนุษย์ป้ากลุ่มหนึ่งนะไปเที่ยวเยอรมันสั่งอาหารมาเยอะเลยชั้นรวยสั่งเยอะกินไม่หมดคนเยอรมันมันก็ทวงถ้าไม่สั่งเยอะเกินสั่งเยอะแล้วกินไม่หมดเลยบอกฉันมีเงินไอ้ฝรั่งมันก็เฉยๆนะพอกินไม่หมดจริงๆเรียกบ่อยมาโทรบอกตำรวจนะคนไทยก็เถียงฉันซื้อนี่ของฉันเห็นไหมเป็นชาวพุทธนะแต่อาหารนี้ของฉันเนี่ยของกูฉันจะทำอะไรก็ได้ตำรวจบอกว่าอาหารเป็นทรัพยากรของโลกเธอทำลายทรัพยากรมากเกินไปมีความผิดเนี่ยภูมิปัญญามันเหนือกว่าเราอยู่ชั้นหนึ่งนะมันเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ของเราเนี่ยพวกเราพยายามมองอย่างนี้นะแล้วไปเยอรมันจะได้ไม่โดนจับโดนจับเนี่ยโวยวายนะโวยวายบางคนก็จะไปเข้าเที่ยวที่โน้นที่นี่อะไรเงี้ยจะแซงคิวเขาเขาไม่ให้แซงคิวไปด่าเขานะตำรวจก็จับแบล็คลิสต์ไม่ให้เข้าประเทศเขาอีกละเนี่ยมนุษย์ป้าเลยไม่ได้เที่ยวเยอรมันมนุษย์ป้าเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนฉันเที่ยวประเทศอื่นก็ได้ ที่จริงแล้ววัตถุธาตุทั้งหลายเป็นสมบัติของโลกเรายืมมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะฉะนั้นอย่าใช้แบบทำลายใช้เท่าที่จำเป็นไม่ใช่ใช้แบบทำลายอากาศเนี่ยก็ไปทำลายมันน้ำก็ไปทำลายมันทำลายสมบัติของโลกแล้วตัวเองจะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ตัวเองเลยแย่แล้วต้องไปหาแมสมาใส่เพิ่มขยะไหมแก้ปัญหาหนึ่งเพิ่มขยะให้มาเต็มเลยคนละวันก็เปลี่ยนทุกวันมีสติรู้สึกในร่างกายแล้วเราจะเห็นว่าร่างกายเป็นสมบัติของโลกเรายืมโลกมาใช้พระอรหันต์เห็นอย่างนั้นแจ่มแจ้งเงินไม่ยึดในกายพระอนาคาก็เห็นมันจะไม่ยึดในกายไม่ใช่ของเราเป็นสมบัติของโลกอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่เที่ยงแก่เท่าแตกสลายไปตอนที่ยังไม่แตกสลายก็เป็นทุกข์ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของที่ยืมเขามาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยอย่างพระอรหันต์อะไรเนี่ยนะรู้แจ่มแจ้งเนี้ยพระอรหันต์รักษาร่างกายไหมรักษาทำไมต้องรักษาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราของยืมเข้ามาใช้ต้องรักษาไหมก็ต้องรักษาของที่ยืมมาใช้ไม่ใช่ยืมรถเพื่อนมาขับนะขับจนกระทั่งเครื่องคราวพังหมดทั้งคันเนี้ยต่อไปใครก็ไปคบด้วยเวลาเราภาวนาไปเรารู้ความจริงร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะแต่ดูแลดูรักษามันมันเป็นสมบัติของโลกเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ให้กับโลกไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตัวเองอีกต่อไปแล้วถ้าเราภาวนาถึงจิตสุดแล้วนะเรารักษาร่างกายนี้เอาไว้เพื่อประโยชน์ของโลกอย่างเป็นพระแล้วก็เอาไว้มีเรื่องมีแรงมาสั่งสอนพวกเราอะไรเงี้ยสอนวิธีปฏิบัติอะไรเงี้ยหรือบางคนบางองค์ท่านแก่มากนะท่านก็ยังดำรงขันอยู่ดำรงขันอยู่แล้วเป็นประโยชน์กับโลกยังไงคนแค่กราบแค่ไหว้ก็ได้บุญแล้วอย่าว่าแต่มนุษย์มาไหว้เลยเทวดายังมาไหว้เลยเวียนกันมาเรื่อยๆนั่นเป็นประโยชน์กับโลกโลกไม่ใช่โลกมนุษย์อันเดียวนะเทวโลกพรหมโลกก็มีเนี่ยเวลาเทศถึงตอนสำคัญสำคัญนะจะมีเสียงจิ้งจกร้องมีลูกศิษย์สายหลวงปู่ดู่เขาบอกว่า เป็นสัญลักษณ์ว่าพระโพธิสัตว์ท่านมาหลวงปู่ดูมาอะไรหูได้ยินเสียงเสียงเป็นของเราไหมหูเป็นของเราไหมไม่เป็นเหรอเดี๋ยวตัดทิ้งเลยไม่ใช่เรื่องถามตอบเป็นเรื่องที่ต้องรู้ตระหนักด้วยใจจริงๆร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คิดเอาต้องรู้สึกเอาหัดดูมไปเรื่อยๆรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆต่อไปจะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายเป็นตัวทุกข์หัดรู้จิตใจบ่อยๆนะเราก็จะเห็นความรู้สึกนานาชนิดหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงความรู้สึกทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราความรู้สึกสุขไม่ใช่เราใครเห็นว่าความสุขเป็นตัวเราก็เพี้ยนแล้วล่ะดูไม่ยากใครเห็นว่าความทุกข์เป็นตัวเราก็เพี้ยนแล้วล่ะไม่ใช่เรื่องดูยากความโกรธเกิดขึ้นใครเคยเห็นความโกรธเห็นไหมมันผุดขึ้นมาเองนะตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายความโกรธมันเป็นเราไหมมันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่เราเนี่ยความรู้สึกทั้งหลายมันก็ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราจิตใจอย่าไปบังคับให้นิ่งจิตใจเป็นผู้รู้บ้างผู้หลงบ้างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสลับกับเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งปล่อยให้มันทำงานตามธรรมชาติไปแล้วเราก็จะเห็นนะจิตใจนี่ไม่เที่ยงนะจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งว่าจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความดีตั้งใจจะดีเห็นไหมยังดีไม่ได้เลยตั้งใจถือศีลเดี๋ยวศีลก็แหว่งแล้วด่างพร้อยเนี่ยจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้จริงเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นวัตถุธาตุยืมโลกมาใช้เต็มไปด้วยความทุกข์ถูกบีบคั้นตลอดเวลาทุกอิริยาบถทุกลมหายใจเข้าออกทุกความเคลื่อนไหวทุกการหยุดนิ่งทนอยู่ไม่ได้ตลอดมันทุกข์จิตใจนี่เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยการบังคับไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเช่นความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับกุศลอกุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ไปดูก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ไปฟังอยู่ชั่วคราวดับจิตที่ไปคิดอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นมีแต่สิ่งที่เกิดดับจิตที่รู้ก็เกิดดับจิตที่รู้ก็เกิดดับสลับไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยนามธรรมทั้งหมดรวมทั้งจิตและสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่ใช่ของดีของวิเศษทุกวันนี้ยังหลงว่าความสุขเป็นของดีก็วิ่งหาความสุขทุกวันนี้ให้ค่าว่าความทุกข์เป็นของไม่ดีดิ้นรนหนีความทุกข์ต่อไปสติปัญญาแก่กล้าสุขกับทุกข์มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันจะดิ้นรนแสวงหาหรือดิ้นรนหนีมันทำไมกันของธรรมดาของประจำโลกความสุขมีมาก่อนเราเกิดอีกใช่ไหมโลกมนุษย์นี้นะมันก็สุขบ้างทุกข์บ้างวนเวียนอย่างนั้นเองดิ้นรนแย่งชิงกันนะแย่งกันใหญ่แย่งประเทศแย่งแผ่นดินกันแย่งเมืองกันแย่งสมบัติแย่งผู้หญิงแย่งอะไรกันตอนนี้ไอ้คนที่แย่งมันไปไหนหมดแล้วมันก็ว่างเปล่าตายไปหมดแล้วบูเรงนองชนะสิบทิศแพ้มัจจุราชเท่านั้นแหละมันก็ไม่เก่งจริงไอ้ที่ไปช่วงชิงเข้ามานั้นทำบาปไปเท่าไหร่เพื่ออะไรเพื่อจะไม่มีอะไรเหลือก็เหลือแต่บาปนะคนมันไม่ฉลาดนะงั้นเรามาเรียนดูความจริงของร่างกายดูความจริงของจิตใจเราไปเราเห็นความจริงแล้วต่อไปจะรู้ร่างกายน่าเบื่อร่างกายมีแต่ความทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเรายืมเข้ามาใช้เราก็มีภาระที่ต้องดูแลรักษาในร่างกายเราเนี่ยมีภาระที่เราต้องดูแลรักษามากมายนะมากกว่าที่เราคิดนะไม่ใช่แค่กินข้าวแล้วขับถ่ายแล้วอาบน้ำแล้วนอนไม่ใช่มีแค่นั้นนะ ยุงกัดคันขึ้นมาต้องเกาไหมเนี่ยมีปัญหาตลอดเวลานั่งอยู่เมื่อยต้องขยับไหมเนี่ยร่างกายนี้ต้องดูแลมากมายนะไม่ใช่ของดีของวิเศษเพราะเหตุอย่างนี้ใจมันจะเบื่อร่างกายนี้มันตัวทุกข์แท้ๆเลยไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษเลยนี่พอมันเบื่อหน่ายมันจะคลายความยึดถืออัตโนมัตินะแล้วต่อไปจิตก็หลุดพ้นไม่ยึดถือร่างกายแล้วเราเห็นจิตใจของเราทำงานไปเรื่อยๆเห็นความจริงไปเรื่อยมีแต่ความไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่รู้จะดิ้นรนหาสวรรค์วิมานอะไรสวรรค์ก็ไม่เที่ยงพรหมโลกก็ไม่เที่ยงไม่เห็นมีอะไรที่จะอาศัยได้เลยบางคนก็พยายามฝึกสมาธิฝึกกรรมฐานหวังว่าจะไปเกิดในสวรรค์หรือไปเป็นพรหมจะได้มีความสุขความสุขก็ไม่เที่ยงเป็นพรหมก็ตายเหมือนกันเป็นพรหมก็ตายเหมือนกันเป็นเทวดาก็ตายเหมือนกันวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจยังเป็นเทวดาแม้มีทิพยสมบัติมากมายถึงวันที่หมดอายุไขตายสมบัติที่มากมายสลายตัวไปไม่เหมือนสมบัติในโลกนะอย่างสมบัติในโลกเราสะสมไว้พอเราตายมันก็เป็นของคนอื่นไปบ้านเราก็เป็นของคนอื่นมาอยู่รถเราก็คนอื่นเอาไปใช้ร่างกายเราเขาเอาไปเผาทิ้งลูกเมียเราบางทีเมียเราก็ไปเป็นเมียคนอื่นต่ออะไรเงี้ยสามีเราไปเป็นสามีคนอื่นต่อเนี่ยของใช้ชั่วคราวทั้งหมดเอาไปไม่ได้แต่พวกเทพเนี่ยคนอื่นเอาไปใช้ไม่ได้ทรัพย์สมบัติของเทวดาเกิดขึ้นมาจากบุญเฉพาะตัวพอเจ้าตัวหมดบุญของเหล่านั้นก็อันตรธานไปเพราะงั้นในสวรรค์ในพรหมโลกเนี่ยไม่มีเรื่องพินัยกรรมมีแต่กรรมไม่มีพินัยกรรมสลายไปเลยก็เห็นตามความเป็นจริงของร่างกายของจิตใจก็จะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือพอไม่ยึดถือแล้วก็จะหลุดพ้นหลุดพ้นต่อความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายพอเราไม่ยึดถือร่างกายเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายเราจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นความแก่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าความแก่มันเกิดขึ้นร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่ความเจ็บเกิดขึ้นเราก็เห็นว่าความเจ็บเกิดขึ้นเห็นว่าร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บความตายเกิดขึ้นเราก็เห็นว่าความตายเกิดขึ้นเห็นว่าร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายความสุขความทุกข์ในจิตใจเกิดขึ้นก็เห็นแค่ว่าความสุขความทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามาแล้วก็ไปไม่ใช่สมบัติที่จะครอบครองไว้ได้ความดีความชั่วมาแล้วก็ไปรูปทั้งหลายที่มองเห็นไม่นานก็สลายไปเสียงทั้งหลายที่ได้ยินไม่นานก็สลายไปกลิ่นทั้งหลายไม่นานก็สลายอย่างรูปนี่เที่ยงไม่เที่ยงดูรูปทั้งหลายนี่อย่างเราเห็นรูปนะรูปนี่เปลี่ยนตลอดเวลาเลยนะอย่างนั่งกันเยอะๆเนี่ยคนหนึ่งขยับเนี่ยรูปที่หลวงพ่อมองเห็นเนี่ยไม่เหมือนเดิมละแค่คนเดียวขยับนะในจำนวนคนเป็นร้อยเป็นพันนะรูปก็เปลี่ยนแปลงนะสิ่งที่มองเห็นนะเปลี่ยนตลอดเวลาเวลาหลวงพ่อเทศให้พวกเราฟังนะพวกเรานั่งกันเป็นร้อยเป็นพันอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็เทศไปงั้นแหละเหมือนเรานั่งอยู่ในทุ่งหญ้ามียอดหญ้าไหวๆนะแล้วพอเทศเสร็จหลวงพ่อลืมพวกเราหมดเลยนะยังใครมานั่งแถวหน้าแถวที่สองเสนอหน้าว่าหลวงพ่อจำได้ไม่จำหรอกไม่รู้จะจำไปทำไมเป็นภาระบางทีคนในวัดก็บอกหลวงพ่อว่าเนี่ยคนเนี้ยมาคนเนี้ยเขาเป็นดารานะเขานั่งอยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยหลวงพ่อเหรอไม่รู้หรอกใครมาใครไปไม่รู้พวกที่นั่งแถวหน้าเนี่ยแล้วพอหลวงพ่อคล้อยหลังไปมาถามหลวงพ่อว่าใครนั่งข้างหน้าบ้างไม่รู้หรอกมันไม่ได้ใส่ใจ รู้จะใส่ใจทำไมรูปนี้ของชั่วคราวมานั่งพิจารณาสมมติดูแมวอย่าพิจารณาแมวมันก็เห็นแต่ปฏิกูลเห็นแต่อสุภะอย่างเงี้ยไม่รู้จะดูไปทำไมเห็นแต่ความเก่าแก่อะไรเงี้ยเงื่อนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะหาสาระแก่นสารไม่ได้แปรปรวนตลอดเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็แปรปรวนไปเหมือนกันเหมือนทั้งอายตนะภายนอกคือสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นไปกระทบทั้งอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยความถูกบีบคั้นให้เสื่อมสลายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยพอเห็นนะใจมันก็หลุดออกมาไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจไม่ยึดถืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเราจะมีความสุขแต่ว่าความสุขของพระนิพพานนี้ก็ไม่มีเจ้าของเราไม่ได้ยึดถือไม่ได้หวงนะอย่างเราไปเจอพระนิพพานโอ้เป็นสุขอย่างเลยต้องพยายามไปหลอกคนอื่นให้ภาวนาผิดมันจะได้ไม่มาแย่งนิพพานของเราเนี่ยนิพพานไม่มีเจ้าของไปภาวนานะการภาวนาไม่ยากการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไม่ใช่เรื่องยากรู้สึกไปจนเห็นความจริงแล้ววันหนึ่งใจก็หลุดพ้นจากกองทุกข์ไม่ใช่หลุดพ้นจากอะไรหรอกหลุดพ้นจากกองทุกข์กายนี่คือตัวทุกข์ล้วนๆใจคือตัวทุกข์หลุดพ้นจากกายจากใจก็คือหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายนั่นแหละนะไปกินข้าวไปกินข้าวบำบัดทุกข์นะกินเยอะไปก็ทุกข์อีกแหละนิมนต์